amma þinn hefur aldrei sagt þeim neina drauma sem menn dreymdi fyrir tíðarfer í hennar
Nei,
tíð.
Ég get nú ekki minnst þess að amma hafi sagt það. Ég held að hún hafi ekkert verið mikið gefin fyrir drauma og sagði ekki mikið drauma. En hún sagði frá skyggnu fólki eða það var uppeldi systir hennar sem var skyggn. Hún, til dæmis manni, hún sagði mér eina sögu af því. Það var nú fólk sem bjó í Hraunei og sem að var nú eins konar leigulegðar föður hennar. Pétur Skamnir ekki líð. Þau fengar bú í Hrauni áttu hópa börnum. Ég hef nú skrifað niður minningar um það fólk. En þessi uppeldi systir hennar sem var nú dóttir Voga Jóns sem búiði nú að gefa út ekki einu sinni heldur tvisvar af minningar hans. Og hún var dóttir hans, hétt Árnína, var alinn upp þegar að Jón dó á Laxamýri. Var að bíða eftir því að komast til Brasilíu. Þá tók Pétur afi minn, sem var bæðin skildur Jóni og náinn vinur hans. Hann tók Árninu upp í Mývarsveit, upp í Reykjahlíð og hún varð uppeldissystir ömmu, kannski meiri uppeldissystir hennar heldur en nokkur af hennar systrum því að amma var sjö árum yngri heldur en næsta systirinn við hana. Og börnin í milli þeirra dóu sum. En hún sagði það að þessi stúlka, þessi Árnína, hún fekk að fara yfir í Hraunei því þarna var nú eitt aðal engið úr Reykjahlíð. Hún fekk að fara með fólkinu þangað og þau fóru inn í Hrauneiðar bæinn til þess að borða því það var rigning. Og barnið var strax svo undarlegt þegar hún kom þetta inn að hún gat ekki getið og hún fór bara að gráta og það að fara með hann út. Og hún sagði þeim það ekki fyrir hann á eftir hvernig það þessu stóð. En hún sagði, hvað er þetta, sáuði ekki á þessi kista að vera þarna? Þetta var líkista, sagði hún. Það var líkista sem stóð þarna hjá henni Sigríði í Hraunei. Nú, hún sá nú, ég man nú ekki, það var örstutt sem að leið þangað til að þessi kona dó og var flutt í kirkjörðin í Reykjahlíð og það var ekki þetta var ekki neinn tilbúningur, þetta er alveg staðreynd. Barnið var ekki á þeim aldrei að það færi að skálda neitt svona, en datt öngum í hug hún var ekkit lasin þegar þetta var konan og öngum datt í hug hennar dauði, hún var á besta aldri. Ég man vel eftir því hún sagði okkur þetta.